Labrīt visiem radio klausītājiem! Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio programmu, un ar jums tuvākās pusstundas laikā būšu es, Dāvis Trubeckojs. Šodien raidījuma programmā dzirdēsim Adventistu draudzes aktualitātes, kā arī intervijā ar savām atziņām par ģimenes kristīgajām vērtībām dalīsies Ieva un Ainis Briči. Bet raidījuma noslēgumā mācītājs Valdis Zilgalvis līdzdalīs garīgās pārdomas no Dieva vārda. Studijā esmu kopā ar Līgu Erkmani un laiks ziņām.
Labrīt, cienījamie radio klausītāji! Ziņas Latvijas adventistu draudzē vēsta par skaistiem notikumiem, jo vairākas draudzes svin jubilējas. Tā 8. oktobrī Madonā, bet 15. oktobrī arī Rūjienā tiek atzīmēta draudzes 100 gadu pastāvēšanas jubileja. Bet 30. oktobrī Madonas kultūras namā pulkstens 16. norisināsies pateicības koncerts Dāvana tev, kas veltīts Madonas pilsētas 90 gadu jubilejai. Koncertā piedalīsies akapela ansamblis Tuvu, jauniešu koris Gaismas ceļā, diriģents Mārtiņš Subetovičs un koncertmeistara Elīna Gaile, kā arī instrumentālais ansamblis. 30. oktobrī sāksies arī Latvijas draudžu savienības jauniešu nodaļas organizētais projekts Jauniešu akadēmija, kas pulcinās jauniešus no dažādām Latvijas draudzēm uz kopīgu izaugsmi 6 dzīves jomās. Bet tagad laiks ārzemju ziņām. 4. oktobrī konferencē Maskavā, kura bija veltīta 140 gadu jubilejai kopš Krievu sinodālā Bībeles tulkojuma, pazīstamais televīzijas raidījuma Dzīvnieku pasaulē vadītājs Nikolais Drozdovs ieteica regulāri lasīt Krievijas televīzijas un radio kanālos Bībeles rakstuvietas, pamatojot to ar domu, ka tāpat kā rūpējamies par planētas ekoloģiju, nepieciešams runāt arī par dvēseles ekoloģiju. Bet tikmēr Amerikā adventistu draudzes vadītāji no visas pasaules tikās ģenerāla konferences gada sanāksmē, kur tika apspriesta adventistu draudzes pārvalde un vienotība. Vienā no sanāksmēm tika ierosināts papildināt 28 adventistu pamatmācības punktus ar vēl vienu, kas aprakstītu bībelisko pamatu adventistu izglītībai. Vispasaules draudzes izglītības direktore Lisa Bērtslija Hardija informē, ka ģenerāla konferences administrācijas vadītāji veidos jaunā pamatmācību punkta uzmetumu, kur kopā ar citiem izglītības plāniem iesniegs nākamā gada sanāksmē uzbalsošanu. Bet šo pamatmācības punktu plānots apstiprināt tikai 2020. Gada paredzētajā ģenerāla konferences kongresā. Šajā gadskārtējā sanāksmē tika atklāts arī pirmais Bībeles komentāru sējums, kas veltīts pirmajai Mozus grāmatai. Šīs vairāk kā 500 lapušu biezās grāmatas galvenais redaktors ir ebreju valodas un vecās derības eksiģēzes profesors Žaks Dukans. Savā uzrunā viņš teica, ka tiek gatavoti arī citi komentāru sējumi, kurus plānots pabeigt un izdot 2020. Gadā, kad notiks ģenerāla konferences kongress Indianapolē. Žaks Dukans sanāksmes dalībnieku priekšā pasniedza jaunā izdevuma eksemplāru ģenerāla konferences prezidentam Tedam Vilsonam, kurš aizlūdza par šo sējumu. Tagad tas pieejams adventistu grāmatas centros Amerikā un arī internetā. Adventistu Vispasaules draudzē šis bijis aktīvs laiks ne tikai Amerikā, bet arī Eiropā. Krimā darbu uzsācis jauns izglītojošs projekts pusaudžiem Heaven.com. Turpmākos 2 gadus tas darbosies ar mēģi izglītot pusaudžus garīgi, kā arī jaunos cilvēks iepazīstinās tuvāk ar Dieva vārdu un palīdzēs rast atbildes uz daudziem ticības jautājumiem. Savukārt Somijā, Tamperes pilsētā, ar jaunu sparu darbu uzsākusi adventistu skola, kas piedāvā bērniem izglītību no bērnu dārza līdz vidusskolai. Vēl nesen skolu apmeklēja tikai 14 audzēkņi, bet tagad šis skaits ir ievērojami lielāks – 245 audzēkņi. No tiem tikai 40 bērni nāk no adventistu draudzēm. Ziņas plašākā izklāstā varat lasīt mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Ar ziņām studijā bija Līga Erkmane. Lai jums jauka šī diena!
Pēc muzikālas pauzes raidījuma turpinājumā būs pienācis laiks intervijai par ģimenes kristīgajām vērtībām ar Rīgas pirmās draudzes locekļiem Ievu un Aini Bričiem.
Labdien, dārgie Latvijas kristīgā radio klausītāji! Ar jums arī šodien kopā esmu es Jāni Jansone, un šīs dienas raidījums būs veltīts ģimenes vērtībām, jo pie manis šodien ciemojas Ainis un Ieva Briči. Labdien!
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 Cik ilgi jūs esat precējušies?
Pirms 11 gadiem, 11. septembrī, mēs teicām viens otram jā, un šajā laikā mūsu ģimenēm ir papildinājuši dēls Samuels, viņam ir 7 gadi, un meita Estera 5 gadi.
Ja jums būtu jānosauc tās pamata ģimenes vērtības, kuras tās būtu un kāpēc?
Kā jau katrā laulībā arī mūsu ģimenē, ir galvenais vienojušais spēks, tās ir mīlestības ciešā saikne. Un ikdienas neatņemam sastāvdaļa, protams, ir lūkšana, jo mēs esam kristiešu ģimene. Un es domāju, ka arī manam vīram ir kādas īpašas vērtības, jo sievietes uztver un vīrieši uztver tomēr atšķirās.
Es akcentu liktu uz kopā pavadīto laiku, spēju ieklausīties vienam otrā un arī uzticību.
Kā tad jūs kā ģimene kopā pavadat laiku?
Nu, mēs esam sapratuši to, ka ir ļoti, ļoti svarīgi lietas darīt kopā. Reizēm tas liekas, ka ir daudz grūtāk piemēroties bērnu dažādiem dzīves posmiem un attīstībai, bet ilgtermiņā mēs redzam, ka tas būtībā ir ļoti liels iegums, ka mums vienmēr līdz ir bērni.
Nu, pie kopā pavadītā laika bērnu tāda nav pārāk liela, bet bērniem ļoti patīk, mums ir tāda ģimenes teikt, tradīcija vakarā spēlēt zvēriņu ķereņus, bērni iejūtās dažādās zvēru lomās, jā, vai sarī, jā, un tad mēs kopā spēlējam šīs zvēriņu ķereņus. Bet noteikti mums patīk arī ziemā slēpot, dzīvojam baldonē, un tur blakus ir kalns un bērni aktīvi arī slēpo, un vasarā labprāt braucam ar riteņiem.
Nu, katrā laulībā jau parasti ir kaut kāda izaicinājuma. Nu, kāda tad varbūt bija jūs lielākie izaicinājumi, un kā tad tikt galā ar šīm grūtībām?
Man liekas, lielākais izaicinājums sākās ir ar sevi, mans pašais. Tad ir steiga, nogurums. Tās lietas, man liekas, ar ko varētu katrs cilvēks saskarties, jā, un tad...
Nu, svarīgi arī tas, kad ir kalpošanas vienojušais spēks, kad arī tad, ja dzīves draugs aktīvi darbojās draudzēm un kalpo, arī tur ir dažādi izaicinājumi un ir ļoti svarīgi atbalstīt otru, jo izaicinājumi ir katrā ģimenē, arī mūsu ģimenē ir bijuši dažādas grūtības, bet mūsu ģimenes tas vienojošais ir tas, ka mēs skaitam tās uzvaras, mēs nekavējamies atmiņās par neveiksmēm, bet mēs tiešām koncentrējamies uz to, ka mēs esam solis priekš un atskatoties uz iepriekšējiem pavadītiem gadiem kopā, var teikt, mēs esam progresā tikai uz pozitīvo.
Kādas ir jūsu kalpošanas draudzē?
Mana kalpošana ir ceļa meklētāju vadīšana Rīgas pirmajā draudzē. Tas ir bērniem no 10 līdz 15 gadiem pusaudžiem. Un šī ceļa meklētāju organizācija ir tā, kas bērniem sniedz pamatā garīgas, fiziskas un arī intelektuālas attīstības iespējas.
Nu, mana kalpošana saistās ar mazāk vecuma bērniem. Tā ir bērnu sabatskola un tas tiešām ir ļoti, ļoti svētīgs darbs redzēt šo pozitīvo rezultātu bērnos, kad viņi ikdienā atcerās šos bībeles pantus un viņi atcerās šos bībeles stāstus. Un tas tiešām sasilda sirdi un dod jaunu stimulu kalpošanai vēl vairāk.
Kā varbūt ir, kā bērniem ir, parasti ir kaut kāda arī pienākuma un viss pārējais, bet ne jau vienmēr bērniem ir tas prieks kaut ko darīt. Kā jūs ar šādām lietām tiekat galā?
Nu, bērniem ir svarīga motivācija un vēl ir svarīgi darīt to kopā. Samēlim ir 7 gadi, viņam nopļaut zāli mājās ārā dārzā, ja tas būtu tas ir patīkami. Ir brīži, kad viņam to negribās darīt, ja, bet tad teiksim, mēs vienojamies ar viņu par kaut kādu bonusu, ja, vai arī teiksim, tā ir kāda balva, ja, vai tas ir pēc tam mēs varam kopā aizbraukt kaut kur ar riteņiem, vai arī, teiksim, tīri finansiāli, ja, ka, teiksim, viņš nopļaujas mauriņu, ja, viņš saņems 1 eiro, ja, viņam uzreiz ir stimuls un bonus.
Intervijas izskaņā varbūt jūs varētu radio klausītājiem novēlēt kādu novēlējumu, stiprināt viņu ģimenes saites un saglabāt prieku ikdienā.
Ir tāda formula, ko mēs esam iemācījušies, ka ikdienas dzīvē ļoti svarīgi atrast laiku, lai apstātos, lai kopā lūgtu un lai atpūstos. Un atvērt tiešām sirdi un sadzirdēt un atsaukties Dievu pārveidojušiem spēkam. Un pavisam noteikti ir svarīgi lūgt par savu dzīves draugu katru dienu neatlaidīgi.
Paldies par sarunu. Ceru arī, ka jūs radio klausītāji guvāt iedvesmu un prieku. Un es jau šodien gribu aicināt atcerēties katru savas ģimenes locekli, pateikt katram vienam, ka jūs viņu mīlat, apskaut vai varbūt piezinīt, ja zinat, ka nesatiksiet, vai arī kādu citādi iepriecināt. Kāpēc? Vienkārši tāpat. Ar jums kopā biju es, Jāni Jansone, un pie manis viesojās Ieva un Ainis Briči.
Visu labu!
Uzredzēšanos!
Visu labu! Lai Dievs svētī un sargā jūsu ģimenes! Līdz citai reizei!
Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio programmu. Nu pat kā intervijā dzirdējām Briču ģimenes atziņas par ģimenes kristīgajām vērtībām. Bet šobrīd jau tuvojamies raidījuma izskaņai. Vēl mūsu raidlaika noslēgumā ieklausīsimies garīgās pārdomās, kuras šodien līdzdalīs mācītājs Valdis Zilgalvis.
Sirsnīgi sveicu katru kristīgā radio klausītāju. Šai rītā vēlos ar jums kopīgi lasīt Kristus vārdus no Lūkas evaņģēlija 4. Nodaļas 18. Panta. Tā kunga gars ir uz manis, jo viņš manis svaidīja sludināt prieku vēsti nabagiem, pasludināt atsobināšanu cietumniekiem un akliem gaismu, satriektos palaist vaļā, un pasludināt mūsu kunga žēlastības gadu. Lūkas bija ārsts. Tie ārsts, kuri šobrīd klausās mūsu raidījumu, labāk spēja iejusties Lūkas stāstījumā kā mēs. Viņi var iedomāties, ka Lūkas pavadīja dienas un naktis, lai palīdzētu tiem, kuru dzīvības bieži bija atkarīgs no viņa prasmes. Un ārsti ātrāk pamanīs, kam Lūkas pievērš uzmanību aprakstot cilvēku un dzīvi. Ārsts pazīst prieku, kad ir glābta dzīvība, un kādas bēdas jāpārdzīvo, kad cilvēkam nevar palīdzēt. Bet kā kristieši, mēs zinām, ka Lūkas saviļņoja daudz lielāku noslēpumi, kas pārsniedz dzīvi, nāvi, sekmes un zaudējums, priekus un bēdas. Tie ir evaņģēlija, kā labā vēsts noslēpumi, kuri atklāja, ka Dievs kļuva kā mēs, ka Dievs gars mājo katrā patiesā Kristus sekotājā. Lūkas kārsts, iepazīstinot Jēzu, tika kristīts un iesaisties Kristus draudzēm. Viņš uzņēmās jaunu identitāti. Ja viņiem būtu jāpilda reģistrācijas blanka, viņš nodarbošanas vietā vairs nerakstītu ārsts, bet māceklis. Un tāpēc šodien Lūkas mēs vairāk pazīstam kā vienu no četriem evaņģēlijiem sarakstītāju. Mēs zinām, ka tieši caur viņu kungs darīja lielu darbu. Bez Lūkas mums nebūtu zinām brīnišķīgā Marijas dziesma. Sirmā Simona svētība vārdi, kad viņš savās rokās turēja Jēzus bēniņu. Mēs nekad neuzinātu par Jāņa kristītāja dzimšanu, neuzinātu par ganiņiem, kuri modi sargāja naktī avis. Mēs neuzinātu līdzības par labo zamarīti vai pazudušo dēlu, jo tie ir stāsti, kurus Lūkas tikai atstāst. Viņš rūpīgi izpētot un pēc kārtas pierakstot labās vēstes notikumus, līdzības, mācības, sniedza liecību par Kristus dziedinošo spēku cilvēku dvēselēm. Mēs šodien par visu to varam lasīt, priecāties un arī ar tiem tik dziedināti un piedzīvot glābšanu. Jā, Lūkas īpaši atcerējās Kristus vārdus no Jesaja grāmatas. Tā kunga gars ir uz manis, jo viņš mani svaidīja sludināt prieka vēstu nabagiem, pasludināt atsubināšanu cietumniekiem un akliem gaismu, satriektos palaist vaļā un pasludināt mūsu kunga žēlastības gadu. Kā mēs ievērojām, tekstā izceļas vārds sludināt. Tas tiek lietots trīs reizes. Tajā laikā bija cilvēki, ar kuriem nerēķinājās, kuriem nebija ne izglītības, ne status, ne arī līdzekļu, kuri izjūta savus garīgos trūkumus. Un pēc tā laika garīdzniecības domām tie bija ārpus Dieva tautas robežām. Lūkas raksta, ka adresējot Dieva labo vēsti šiem cilvēkiem, Jēzus noārda jebkādas robežas un liek saprast, ka viņi visi ir tāpat Dieva žēlstības cienīgi, un ka visiem cilvēkiem ir veltīta glābšana. Dievs viņus nav aizmirsis, bet ir atvēris ceļu, ka tie var piederēt Dieva ģimenei. Tālāk cietumnieki nav tikai tie, kas atrodas fiziskā nebrīvē. Lūkas galvenokārt piemin tos, kas piedzīvo grēka atkarības. Jā, bet šobrīd kāds augstprātīgi var teikt, man tāds nav. Bet ir viena lieta. Ārē nedarīt grēku, piemēram, nesmēķēt, nekauties, nepiedalīties azarta spēlēs, bet neiespējami ar gribas spēku atbrīvoties no egoisma. Egoisms būtībā ir visu grēku sakne. Egoisma rosināt cilvēks grib piesavināties to, kas pieder otram. Egoisms ir tas, kurš liek pacelties pāri citiem, citus tiesāt, kritizēt, laupīt otram godu. Egoisma pārvaldītai sirdī ir grūti īstenot patiesu mīlestības darbus. Un egoisms ir tas, kas cilvēkus noslēdz vienu otra un padara tos par garīgiem cietumniekiem. Lukas bija novērojums, ka egoismu ārstēt var vienīgi Kristus pasludinātais vārds. Tikai tas var atrisināt grēku problēmu, atbrīvojot cilvēku no cietuma, no kura citādi nevar izlausties. Tālāk mēs lasījām, ka Kristus sludināja akliem gaismu. Arī te Lūkas līdzīgā veidā domāja gan par būtisko, gan arī pārnesto nozīmi. Jo pirmajā nodaļā, 78.-79. Pantā, Lūkas lieto gaismu kā metaforu atklāsmes saņemšanai un glābšanas piedzīvojumam. Mūsu Dievs sirsnīgās žēlstības dēļ, ar ko auseklis no augšanas mūs uzlūkojas, lai spīdētu tiem, kas mīt tumsībā, un nāves sēnā un atgrieztu mūsu soļus uz miera ceļu. Kristus to tiešām īstenoja. Lūkas bija pierakstījis gadiem, kad Jēzus dziedināja aklo cilvēku. Bet pāri tam Lūkas domāja par to, kā dziedināt garīgo aklumu. Viņš īpaši atcerējās Jēzus vārdus Jānim, kristītājam. Ej te un atsakiet Jānim, ko esat redzējuši un dzirdējuši. Aklie redz, tizlie iet, spitālīgie top šķīsti, kurlie dzird, miroņi ceļas augšām, nabagiem sludina prieka vēsti. Un kā mēs redzam, Lūkas īstenībā nepārstāja ārsta darbu. Viņš tikai mainīja zāles, medikamentu, karsto komprešu, gultas režīmu izrakstīšanas vietā. Viņš stāstīja par Kristu ar tādu spēku, kas spēj salabot sagrautās dzīves un nespēcīgās sirdis. Pilienu un pulveru vietā viņš savā ārsts somā nes vārdus, kā piemēram, neraudi, nebīsties, Kristus tev gatavs piedot grēkus, celies un staigā. Viņa zāles bija evaņģēlija zāles, kurā Jēzus bija šīs zāles. Zāles, kuras ārstē savādā veidā, ārstē ar pieminētiem vārdiem. Kādā sarunā ar Latvijas spēcīgāko ārstu dinastijas pārstāvi pamanīju domu, ka labs ārsts rūpēties par cilvēku fizisko veselību nedrīkst aizmirst ārstēt tādu vēseli. Lasītājs ievēros, ka evaņģēlijas spēks, kas atklājās Jēzus kalpošanā nabadzīgiem cietumniekiem, aklējiem, ļaunu salaustajiem, izpautās teiktajā vārdā. Pirmajā brīdī liekas, ka tas notika darbībā, bet īstenībā visas pieminētās lietas notika pateicoties Jēzus sludināšanai. Par to, ko Dievs darīs, par to, ko Dievs dara, un par to, ko viņš darīs. Viss, kas norisinājas Jēzus kalpošanas laikā, bija Jēzus pasludinātā vārda rezultāts. Tātad tieši tāpat, kā Dievs runāja un pasauli radās, tieši tāpat arī Jēzus sludināja, un cilvēki tika pabaroti, dziedināti, stiprināti ar evaņģēlija zālēm. Lūkas saprata, ka visa pasaule gaida vēsti no Jēzus, Un tā, ja Lukas iekļāvās tajā garajā Dieva vārda kalpotāja rindā, lai vāktu kopā stāstus, kurus bija dzirdējis un tos pierakstītu. Tā, lai vecāki tos varētu stāstīt bērniem, pasniedzējis saviem studentiem, tā kā draugi var stāstīt svešniekiem, un tie, kas ir tumā, var stāstīt tiem, kas ir tālumā. Lai beidzot mums būtu dzirdama Dieva labā vēsts Kristū. Jo īstenībā mēs ticīgie arī esam nākuši pie ticības tāpēc, ka kādam kāds ir stāstījis, no kuriem beidzot arī kāds mums pastāstīja. Varbūt kāds mūs uzrunāja, nāca līdz uz Dievnam, vai vienkārši pateica, lai Dievs tevi svētī. Vai arī teica, vai tu vēlies, ka es par tevi lūkšu Dievu? Jebkurā gadījumā bija tā, ka mums bija iespēja nākt pie ticības tāpēc, ka kāds kaut ko mums teica. Un tā tas norisinājies 2000 gadu garumā. Tā galilētis kļuva pazīstams visā pasaulē, un šodien tam tic trešdaļa no visas pasaules iedzīvotāji. Cilvēks runā, vārds ceļo. Cilvēki runā un mainās dzīves. Cilvēki runā un citi cilvēki tiek dziedināti. Un vārds ir dots arī mūsu gadsimtam. Tas ir dziedinošs vārds. No vienas puses evaņģēlijs ir vārdu buķete, neraudi vairs, nebīsties. Kristus apliecina, ka tavi grēki tev piedot, celies un staigā. Bet tie ir tikai vārdi. Tie ir izrakstīti mums, tie ir izrakstīti slimajā pasaulē. Liekas, ka tie ir tikai tik vienkārši, ka aptīt saitis salaustam kaulam vai ielikt rokā aspirīnu tabletu mirstošam cilvēkam. Bet, kad mēs sludinām šos vārdus kā vēsti no Kristus, tam tiem ir daudz spēcīgāka iedarbība. Kunga gars bija Kristu, un tieši šis kunga gars, dievšā klābūtne, ir arī mums klātesošs. Un tas padara to, ko mēs sludinām, dzīvu. Tas nožāvi asaras, tas noņem bailes, tas vada uz grēku nožēlu un piedošanu. Tas dziedina dvēseles. Tā kā Dieva evaņģēlija vēsts Kristu ir paties katru reizi, kad mēs to izrunājam. Katru reizi to darot, mēs iesaistāmies tajā senajā labās vēsts stafetē, sniedzot to, ko esam dzirdējuši no saviem priekšgājiem evaņģēlija zāļu pielietojumā. Vai vēlies būt šīs stafetes dalībnieks? Vai vēlies saviem draugiem, saviem kaimiņiem, darba biedriem sniegt šīs mūžīgās dzīves dodošās zāles? Tā kā toreiz kunga gars māja Kristu, tā viņš māja šodien draudzē un tā viņš māja tevī. Tā kunga gars ir uz manis, jo viņš mani svaidīs sludināt prieka vēstu nabagiem, pasludināt atsabināšanu cietumniekiem un akliem gaismu, satriektos palaist vaļā, un pasludināt mūsu kunga žēlstības gadu. Lai Dievs, kurš mums devis gribu darīt šo darbu savā žēlstībā, dod spēku to atklāt, lai atjaunotu draudzes un pasaules veselību, līdz visa pasaule var pievienoties un teikt Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio programmu. Mūsu raidījumu Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu 8:00 no rīta un atkārtojums pirmdienās 10:30 no rīta. Informāciju par Latvijas Adventistu draudzēm varat atrast mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Ar jums studijā bija Dāvis Trubeckojs, un šobrīd no jums atvados. Nākamās nedēļas raidījumā mūsu viesis būs mācītājs Tālvaldis Vilnis. Programmā būs arī rubrika Aktuālais jautājums, bet intervijā dzirdēsim Madonas draudzes mācītāja Agra Bērziņa un viņa dzīves biedres Baibas liecības. Uz tikšanos!